habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. وبدأت إذا عدى عوا كمغل الدونتان واحد كم يده رئيسين وليا لنا يتليك عين كي هوري عيدا نبتسوك إذا قارن كو شغي إن قو إسعسلي
أمان درد ودن كو إكسوا بغنيسا مانا أحان مانا أحان وحان لقابة كرين لقاري كرين وحان لقابة كري أيا بقل كيب عدد يرلقى قبانية وحان ويان مدحدة ودن كو أكاونتبيلتي إن كريسا
waxa kale oo aad degaysan doontaan warbixin ku saabsan hawlgal dhinaca amniga ah oo laga fuliyay magaalada Muqdisho
xubintii qurba joogta doodi gabneyd iyo xubino kale ayaa degaysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha Amerika Donald Trump ayaa sheegay maanta in ay jirto fursad dhif ah oo ammaan xasilooni iyo nabadba loogu soo dabaali karo gobolka Bariga Dhexe isagoo booqasho ku maraya Israel. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in fursadda hadda taagan ay tahay sidii loogu guuleysan lahaa argagixisada taasina lagu gaari karayo oo kaliya in la wada shaqeeyo, isaga oo kasoo duulay magaalada Riyadh ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo khudbad ka jeediyey oo ku xusay in loo baahan yahay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada. Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo ka jawaabaya hadalka Trump ayaa isna waxa uu sheegay in Israel ay la wadaagto sida nabadda uga go'an tahay ayna ugu gacan haadinayso dhammaanba dariskeeda oo ay ku jiraan Falastiiniyiinta.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in kulan degdeg ahi uu ka yeesho talaadada Barita sidii ay uga falcelin lahaayeen tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalada balastigada ay Kuuriyada Waqooyi samaysay. Ergeyga Uruguay u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegay in kulankan ay codsadeen dalalka Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhakeeda maanta isniina waxa ay sheegtay inay si buuxda ugu diyaar garowday soo saaridda in badan oo gantaaladaasi liishaanka dhexa, isla markaasina ay doonayso inay u qaybiso xoogageeda. Ciidamada Seoul ayaa iyagu sheegay in gantaalkan galabkii xadda laga riday gobolka Pyongyang, wuxuuna jiray ilaa iyo 500 kilomitir karo inta aanu ku dhicin badda Japan. Waana tijaabadii 27 gudihiisa iyo 19 sanadkan oo keliya. Isagoo ka falcelinaya tijaabadaasi ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump biyaha jasiiradda wakaha Kuuriyada Waqooyi u diray markab dagaal, tallaabadaas oo u muuqata mid uu Pyongyang uga digayo sii wadida horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukleerka.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sii kordhiyay waqtigii xaaladda degdegga ah ee dalkaasi lagu soo rogay kadib afgembigii dhacay bishii July sanadkii 2016. Erdogan waxa uu sheegay in amarkani uu sii jiri doono ilaa iyo inta dalkaasi uu ka xasilayo. Madaxweynaha Turkiga ayaa 15,000 oo qof waxa uu kula hadlay magaalada Ankara kadib markii xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ay dib ugu doorteen inuu hoggaamiyo dalka. Kuwa ururada argagixisada u adeegsada in ayna waxyeelayaan waxa dhowaan ay ogaan doonaan khaladka ay ku dhex jiraan. Waxaan dhibaatooyinkeena xalin doonaa innaga oo kaashanayna xulufadeena iyo saaxiibadeena, hase yeeshee marka fursadahaasi la waayo iskama istaagi doono inta aan gacmaha saarno, ayuu yiri madaxweyne Erdogan. Xaaladda degdeg ah ee ka jirta dalkaasi ayaa u ogolaaneysa Erdogan in uu golihiisa wasiirada ay soo saaraan amro iyaga oo aan ansixin ka sugaynin baarlamaanka iyo hay-adaha garsoorka.
hay'adda la socodka barakaca ayaa sheegtay in in ka badan 130 milyan oo ruux ay gudaha dalalkooda ugu barakaceen sanadkii 2016 sabab la xiriira dagaalo iyo masiibooyin dabiici ah. Xarunta la socodka barakaca gudaha ee hoostaga golaha Norway ee qaxootiga ayaa maanta soo saaray tirokoobkan dunida ka yaabiyay. Jan Egeland oo ah hogeyaha golaha qaxootiga Norway ayaa sheegay in ilbriqsi walba qof lagu qasbo inuu ka cararo halkii uu deganaa oo uu micin bido meel kale oo isla gudaha wadankiisa. Isagoo intaasi ku daray in tirada barakacyaashu ay xilligan qof ama laba ka badan ay tahay kuwa qaxootiga xuduudaha ka gudba, wuxuuna lama huraan ku tilmaamay in haatan dunidu ay qorsheheeda caalamiga ahi ku darsato xal u raadinta dhibaatadaasi. Qaxootigu marka ay xuduudda dalkooda tallaabaan waxa ay helaan xeerar caalami ah iyo ilaalo xuquuqad gaar ah, taasoo aanay haysan kuwa gudaha dalkooda ku barakaca sababtoo ah weli waxay ku hoos jiraan maamulka dowladahooda, kuwaas oo badanaaba aanan wax tari karaynin. Dagaalada sanadkii la soo dhaafay waxa ay sababeen in ku dhawaad 7 milyan oo ruux oo cusub ay barakacaan, waxaana ka mid ah tiradaasi in ka badan 2 milyan oo ruux oo ku barakacay gudaha dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya.
Kii hay'adda suldoonka iyo nabad sugidda qaranka ee dhanka hawlgalka Cabdisalaan Yuusuf Gureed ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay VOA-da waxa uu ku sheegay inuu iska casilay xilkaasi kadib markii uu sheegay in laga gaabiyay isbeddelo in lagu sameeyo hay'adaha amniga. Cabdisalaan Gureed ayaa sidoo kale sheegay in musuqmaasuq iyo ku tagrafal awoodeed ay ka dhex jiraan hay'adaha amniga ee dalka. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiguuri ayaa waxa ugu horreyn weydiiyey sababta uu soo casilay.
Walaal, sababtan soo casilay horta waa dee qaybna waa qayb aan ka sheegi karo, qaybna waa qayb aanan sheegi karin, iyadoo la xiriirta shaqadayda iyo mas-uuliyaddayda. Laakiin waxaan dhihi karaa wax badan oon islahay waad qaban kartaa ama islahay waa la qaban karaa ama aan ku magacaawneen ama mas-uuliyaddeedu ahayd oon la qaban oo laga gaabiyey. Oon dhihi karo muddo dheerna way soo jiitamaysay. Isbeddel dheer oon sugaynay haddaan nahay hay-adaha amniga wadanka oo suurtageli weysay dadka Soomaalida waxa laga inay dhahaan war qofkaana waayo oo markaan u sameeyo sababta markaan keentay maxay tahay wax kasta mar ay dhacaan oo waqtibay ku soo beegmaan. Inkastoo isna Soomaalida dhaqaan u ahayn inay iscasisho, laakiin waxa dhacayo waxay tahay rajadii iyo hor u socodkii aan rajaynayno islahayn way dhacaysaa, way imaanaysaa reformka ama isbeddelkii baan meeshii ka muuqan. Lana dhihi karaa waa ka gaabin runtii wax laga shalaayo ah.
Waayahay waxyaabaha marka aad leedahay waa laga gaabiyay maxaa ka mid ah?
Sida la socoto dowladdii hore dhammaatay waqtigeedii ninkii la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan waqtigu uga dhammaaday inta badan oo hay-adaha amniga iyo isbeddelkeedii iyo wax badan oo layslaa waa la qabanaya, aysan waxba uga suurta gelin doorasho iyo siyaasad isriixriixay ahayd. Amniga waddanka waad aragtay ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaalidu nimankii shabaab ah way ka saareen gobolka Banaadir, meelay geeyeen hay-adihii amniga. De star baa la sugayay oo layslahay dee waddanka waxba kusoo noqonaya ma aysan dhicin oo way jiitantay. Waxaan isleeyahay markaasa la iga dhigay taliye xigeen oo hadda 4 sano camal baan taliye xigeen ahay. Runtii 4 sanane waxaan islahay dee nin juhdi iyo energi iyo dadnimo iyo dadaal badan iyo Soomaalinimo la taalanahay, waxaan islahay waxba lagu baari doonaa ma aysan dhicin. Madaxweynaha cusub ee waddanka hadda xukumo waxaa la dhihi karaa waa madaxweyne ku yimid rabitaanka shacabka oo ka imaanaya social mediada oo loo xeerinayo madaxweynaha. Dee markuu prime ministerka ahay daqiiqado free yaraaye bilihii yaraa prime ministerka wuxuu qabtay oo ahayd mushaarka ciidamada u dhiibay shaqaalihii dowladdu mushaarkiisii. Taas waxay marka qof kastoo Soomaaliya ay xiriir la samaysay war cadaalad baa soo noqonaysa Soomaalinimo iyo qab iyo qaayihii qarankaas soo noqonaya. Waxaad muuqata marka tilaabada uu qaaday madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu iyo dowladdu dhinacay u dhaqaaqday, inkastoo waqtigeeduba yar yahay oo wax badan lagu eedi karin, ma aha wixii laga sugayay.
Haddii aan ka dhexgalo Cabdisalaan, sida adiguba aad sheegtay dowladdan way cusub tahay, weli waxay jirtaa bilooyin, ma isleedahay waad ka hor dhacday oo waxaa loo baahnaa inaad waqti siiso xataa haddii aad isleedahay waxyaabaha jira la dhaliilayo?
Waa la dhihi karaa, dee waa su-aalo taagan oo qofka u qof dadka bini aadanka qofba undimational wax ka fiirsha ma qaabba wuxuu arkaa. anigu waxaan is leeyahay waqti ku filan oo xaqiijiyan soo joogay de marka muddo wadanka joogtood ka shaqeysana de waad garanaysaa ilaa waqtiga maxkiimtan anigu shaqeynay
oo
jooga Soomaaliya 2006 calaamoyinka signalista waan aqaanaa meeshii wuxuu tilaabo qaadayaan waan aqaanaa shirka hadda magaalada weyd ee lagu qabtay Ingiriiska waxa ka soo baxay iyo waxa iyo hor socodkiisa dadka guide gareeynaa iyo hoggaaminaya waan garanayaa shirkii maalinta weyd lagu qabtay gobolka Banaadir xamar lagu qabtay leeyahay abniga xamar lagu sugay waa the typical shir ah oo la qaban jiray gobolka Banaadir ciidamada laga saaraya hubaysan oo inta laga bixinaya amaan darradu wadanka way ku soo badanaysa mana ahan waxaan la qaban karin oo la gaari karin ee wax la qaban karay ayaa boqolkiiba cadad yar laga qabanaya waxana weeyaan madaxda wadanka oo accountability-gi inkireysa mas'uuliyaddi inkireysa Soomaad garan qofka Soomaaliga ah askariga ee aan mushaar qaado aniga hadda kula hadlay waxa laga yaabaa 1 year inaan mushaar qaado not only me kale xigaanadeysa mushaar qaadan hal sano askariga caadiga ah jidka taagan maxaad u maleeyneysaa marka oo leeyahay laamiga ee ilaaliyo jidka ilaaliyo qaahe maaratay qaraxa ka hortag hadii taliye xigeenki ama taliyeba uu mushaar qaadanin sariyay
Cabsalaan dawladda Soomaaliya oo aan la xiriirnay waxa ay noo sheegeen in muddo 2 sano ahba aad dalka ka maqnayd dabcan dawladdana ma aadan la shaqeyn maxay soo kordhinaysaa iscazilaadaada ayay kula tahay
iscazilaadaydu waxay soo kordhinaysaa horta de anigana waxaan madax banaanaanayaa wixii kale oo qaban karo dad kalena fursada aanay ka faa'iideysanayaan oo positionka aan joogay laakiin waxaa ajiiba inay dawladdu tiraado 2 sano maqan yahay war waan joogo waan shaqeynayo wadanka waan joogay mar dhawaan imidan ulanda ku soo noqday waxyaabaha buruuf gareynaya ina tahaba inay dawladda aysan ogeyn hataa inaan la joogo ka shaqeeyo de anoo levelkaas oo taliye xigeenkeeda nabadsugida inay dahaan nalama joogo waa cajiib walaal waan shaqeynayay wadankan joogay wadanka mar baan jiro uga maqnay laakiin waan noqday 2016 bishii juun aan ku noqday 2017 waliba baan xabar tagay intaasna xabaran ka shaqeynayay cadaadaan joogay de gobolada wadankan tagayay shaqadana waan qabanayay nin mas'uul ah boosiskaas ku magacaabano ku shaqeynayaana ahay
arrinta ku saabsan mushaar la'aanta soo lama dhigi kar mararka qaarkood waa duruuf guud oo haysata dawladda oo ma ahan arrin si gaar ah ciidanka iyo nabad sugidda saameyn ugu leh ama keligood dhibaatada ay la kulmaan
wadanka waan ognahay oo dhaqaalaha wadanku dee wuu yaryahay laakiin waxa maqanu ma ahan inaan ciirnahay oo aan faqrinahay oo waxba heli karin waxa dhaliishu waxay tahay markii weelkii wax ku jiraan laakiin qofkii loogu talagalaysan gaaraynin Soomaad garan ciidamada way haysataa shaqaalaha dawladda way haysataa laakiin maxay u haysataa ma lacagtii baa maqan hadda dawladdii maaragtay madaxweyne maxamed sheekh waa dareemaysaa lacagtii way taalaa koonada way taalaa xudoogaal baan hawsheenaga shaqadeena
madaxweyne xasan sheekh ka wadaa Cabsalaan ma waxaad leedahay musuqmaasuq ayaa jira oo waliba marka laga hadlayo ciidanka iyo taliyaasha iyo saraakiisha iyo hay'adaha amniga maaragtay ka dhex jira
musuqmaasuq waliba uu ka weyn yahay waxaan is leeyahay magac kale in loo dictionary-ga looga raaja fiicnaa lahayd waxaa jira musuqmaasuq iyo ku takrifal awoodeed oo baahsan oo weyn oo weyn oo weyn oo ay tahay inay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu hoos u fiiriyaan Soomaad garan ra'iisul wasaaraha hadda inuu wasaaradaha booqdo oo dee meelaha maaragtay soo fiic way fiican tahay madaxweynu inuu dhoofo oo dalalka tago way fiican tahay la soo dhaweeyo oo social media-da iyo lagu amaano de quruxdaas uu aad u qurux u fiican tahay laakiin baahidi ma aha mana adres kareynayso
kaasina wuxuu ahaa taliye ku xigeenkii hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee dhanka hawlgallada Cabdisalaan Yuusuf Guleeda waxa uu warramay wariyaha VOA ee London Ridwaan Haaji Cabdi Wali degsteer waxa naga xusnaa inaan isku daynay inaan la xiriirno dawladda Soomaaliya ilaa ay haatan aan u suurta gelin inaan helo mas'uuliyiinta marka uu horeeyay inuu suurta gashana aan idin soo gudbin doono
halka dowladda naga dhageysanaysan waa VOA magaalada Muqdisho waxaa xalay ka bilowday howlgal gaar ah oo lagu talagalay in lagu sugo amaanka gobolka howlgalkan ayaa xalay saqdii dhexe ka bilowday xaafado ka tirsan degmada Wadajir waxaana lagu fulinayay go'aamo dhinaca amaanka ah oo magaalada Muqdisho la doonayo in amnigeeda lagu xaqiijiyo ay dhawaantan soo saartay dowladda Soomaaliya wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa howlgalkaasi ka wareystay afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane
howlgalkan bilowday xalay ujeedkiisu waa xasilinta caasimadda waa kii gudoomiyaha gobolka Baraadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed oo sameeyay golaha amniga gobolka Baraadir. Ujeedku laga leeyahay waa in magaaladan amnigeeda la xasiliyo, waa in magaaladan amnigeeda cid la weydiiyo ay jirto, waa in magaaladan cidda sharciga ku joogta oo hubka haysato sharci yahay iyo cidda uusan sharci ahayn la ogaado, in magaaladan qolooyinka amniga lidku ah ee cadowga ah laga qabto. Way horta howlgalka bilowgiisu xaalada uu bilowday, ciidamada ammaanka ayaana shaqada haya oo isku dhafan, haddii yihiin nabad sugid, booliis iyo military iyo maamulkii gobolka oo la socda.
Awaamirta amniga waxaa ka mid ahayd xareelta hubka waaweyn, tira koobid lagu sameeyo hubka iyo in la yareeyo dadka ilaalada waardiinaysa. Maxaa ka suuragal?
Qodobkaas waa qodob muhiim ah, waa tii golaha wasiiradu soo saareen. Laakiin anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye gobolka Banaadir baan ka hadlayaa, sida caasimadan loo xasilin lahaa baan ka hadlayaa, oo aan awood u leeyahay inaan ka hadlo. Ciddii hub haysata bilaa sharciya waa in ay marsiido sifaha sharciga ah. Gurigii uu yaallo hub bilaa sharciyana waa inuu lamaha ammaanka gacantooda galo. Waa qodob muhiima oo loo baahan yahay. Xadgudub ma jiro, askari qaran laguma xadgudbaayo, mas-uul qaran laguma xadgudbaayo, qof sharaf iyo cizi ku leh ummadda laguma xadgudbaayo. Waxaa la baacsanayo oo la eryanayo oo la daba joogaahe.
Muqdisho waxaa joogta 20,000 askari oo military ah oo dabcan ilaalad madaxeed u badan xildhibaanada iyo shakhsiyaadka, oo qof walbo ka mid ah mas-uul xil hayo adigu u horeysaba askar baa wataa military see laga yeelaya.
Askarta waa la mareeyey, ciidamada ammaanka gaar ahaan booliiska ayaa laga rabaa inay keenaan amniga madaxda qaranka iyo kuwa gobolka Banaadirba. Cidii amnigooda isagu lahayd, militariga shaqo leeyahay, shaqadiisa ayuu qabanayaa. Qaybta 12-ka Abriil caasimada ka howlgasha iyana qorshe leedahay, qorshaheedayna qabanaysa. Waxa laga hadlayo waa kuwa ummadda dhibaateeya iyo hubka inta qofka lagu dilo lala galaya gudaha magaalada in lasoo qabto, cidda dhibka wada lasoo qabto, cidda ummadda dhibaateynaysa gacanta laga qabto. Weeye waxa laga hortagayo waana la ciribta raayaa insha allah. Ciidamada ammaankuna waajibkaas waa qabaan, bayna ka hortagaya.
Waar buu ku egyahay howlgalkan?
Waa bilowday, dhammaadkiisana waa sugeynaa insha allah.
Dad qubaraho la hadalna waxay sheegayaan in xaafad bal dowla galasho oo dhaqdhaqaaqa laga hakiyo inay si ka duwan amniga loo xaqiijiyay jiri karto. Marka saako kale wadajir qayb ka mid ah xitaa arday iskuulada way aadi waayeen, meesay jir wada kale lagu soo karaa amniga?
Sifa walba oo amniga caasimada lagu xaqiijin karo waa la maraaya. Taasna waxaa sabab u ah dhibaatada ay cadowgu ummadda ku hayaan. Ood aragtay adiga oo kaya waa in wadiiqo walba lagu xasilin karo caasimadan cadowga arxanka daran ee ummadda baabi'inayana looga saari karo, hubkooda iyo ayaga lagu soo qaban karo waa la marayaa. Shacabka waa loo dhimrinayaa, waana loo turayaa. Waxaan aaminsanahay ciidamadu way u tababaran yihiin, wayna qaban farinta madaxdooda inay madaxda iyo shacabka u dhimriyaan, oysan dhibaato u geysan, oysan ardada ka xirin iskuulaadka, oo baaritaankoodu noqdo baaritaan taarganna leh, goob mucayana leh, kala saaran, ay og yihiin cidday baarayaan iyo cidday baacsanayaanna, iyana way socotaa. Waan lagu guuleysanayaa haddii lahay idmo lamaha ammaanka gobolka Banaadir iyo oo ku mideysan golaha amnigana. Waxaan leeyahay guul iyo gobonimo iyo sharaf iyo qiimo.
Howlgalka xaalay maxaa lagu soo qabtay?
Baaritaan dabadeed waa kula wadaagayaa maasanta.
Cabdifataax Cumar Xalane afhayeenka gobolka Banaadir ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Magaalada Cabud waaqe gobolka Galguduud waxaa ku soo badanaya dadka ka soo barakacaya deegaanada kale ee ka fog magaalada abaaraha dartood. Qulqulka dadkaasi ayaa ku soo beegmaya iyadoo la isu diyaarinayo bisha barakeysan ee Ramadaan. Magaalada waxaa haatan ku sugan wariyaheena V O A ee magaalada Columbus, Ohio, Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo warbixinta nooga soo diray.
xaaladda abaareed ee la soo maray waa mid laga dareemayo guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ama gobollada ku tiirsanaa xoolaha nool sida degmadani Caabudwaaq. Dadka ku nool baadiyaha hoos yimaada degmadani Caabudwaaq inta badan xoolihii waa ay ka dhamaadeen inta ay xooluhu u soo hareenna waa kuwo aan intifaacsan xoolahaasi, maadaama aysan xooluhu iib, qalasho iyo caano midna u lahayn. Gudoomiyaha guddiga abaaraha mudane Axmed Haara ayaa wax ka weydiiyey balbarakacyaashan ee cusub meesha ay ka soo barakaceen iyo cadadkooda, wuxuuna yiri sida tan:
gobolka aan Galgaduud waqooyigiisa wuxuu cirif u xigaa dhinaca Soomaaliya, dhinaca xagga xaduu Soomaaliya naga xugo, laakiin dadku waa Soomaali. Waxay Soomaali ka rabeen annagayna soo bideen oo nagu soo absadeen. 5,000 oo qoys oo xoolihi ay dhaafeen baa deegaanka degmada Caabudwaaq maanta ku sugan. Waxaa ka abuurnaa 7 kaam oo horeeto, waxaana ku samaysmay 12 kaam oo cusub oo horey mataqaana aanu abuurnayn. Guud ahaan la ka dhigay 18 kaam maanta magaaladan ku dhex abuuran. Waxaa jiro kalo jira guri kasta oo Soomaaliya oo deegaanka degan waxaa ku nool intii ku nool in lamida oo soo barakacday. Culayskaas waxa weeye culays deegaanku qaadi kara ma ahan, ilaah way leeyihiin. Saa darteed waxa weeye biyiinba qaybtood yaraatay, laakiin dadku waa baahan yahay. Soomaali waxa waa dhar iyo dhiilaxdood, dhar iyo dhiilaxdood waa xilligaan kale way xoolahan caanaan laga helin, safar magaalada la istaagay.
Mar aan booqanayay kaamumka barakacyaasha ay ku nool yihiin magaaladani Caabudwaaq, mid ka mid ah oo ku yaala galbeedka magaaladani, ayaan kula kulmay hay-adda Qadar Jaar oo ah hay-ad caalami ah, fadhigeeda Soomaaliyana uu yahay magaalada Muqdisho, iyo hay-adda African Daryeel oo maxalli ah islamarkaasina fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, ayagoo halkaasi ka wada hawlo cunto qiimineed. Xuseen Qurac waa maamulaha hay-adda African Daryeel. Waxaan weydiiyey balcunnada ay qaybinayaan nooceeda iyo sidoo kaleto dadka ay u qaybinayaan cadadkooda.
Cabdikaafi, halkan waxaan ku qaybinaynaa 333 qoys raashinkood. Raashinka haddaan kaaga warramo waa raashin tayo leh, san maaragtay aaminsanahay, sababto waxa weye wuxuu ka kooban yahay 25 kilo oo briisa, 25 kilo oo sonkora, 25 kilo oo bur ah, waxaa ku jirta 2 caag oo saliida oo 6 liter ah, waxaa ku jirta gasac weyn oo caana ah, waxaa ku jira 2 kilo oo timira. Marka waa raashinka ay cunaan qoyska caadiga ah oo Soomaaliga. Waxaa bixisay raashinkan hay-adda la yiraahdo Qadar Charity, waxaa qaybinaya oo soo qaaday oo fulinaya barnaamijkan African Daryeel Organization oo aan executive director ka ahay.
Gabi ahaanba magaalada Caabudwaaqna waxaa ka jira culays dhinaca barakacayaasha ah. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA Caabudwaaq.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. maalmihii u dambeeyey waxaa magaalada Hargeysa socdaal ku joogay hogaamiyaha maamulka Khatuma Professor Cali Khaliif Galayd, waxaana uu kulan la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan Somaliland oo uu ka mid yahay madaxweyne Siilaanyo. Wariyaha v o a Barkhad Maxmuud Kaariya ayaa Professor Galayd waxa uu ka wareystay ujeedooyinka socdaalkiisa, halka ay marayaan wadahadallada Somaliland iyo Khatuma iyo arrimo kale. ugu horeyna wuxuu weydiiyey ujeedada safarkiisa.
Magaaladan waxaan u imay inaan diyaarad ka raaco transit, inaan ku maro. Sababa hadda aanan ku dheeraanayn baa igu kaliftay inaan diyaaradan ka filayay inaan ka qaato Buuhoodle yaa Suurtoobi weyday. Sidaa awgeed magaaladan airport weynoo aad u fiican baa ku yaal, taa inaan ka faa'iidaysto. Yaan meesha uu imi magaaladana waqti hore ay ugu dambeysay, runtii aad bay u dhisantay, aad bay u qurux badan tahay. Inkastoo aanan waqti badan ba helinaan soo warwareego, laakiin intaan arkay yaa i qancisay hawl badanna meeshan in laga qabtay. Maamulka Somaliland muddadii hadda uu meesha joogayna, waxaan umaleynayaa magaaladan magaalooyinka kale qudhadooda dariiqu umbaan soo maray burco iyo berbere iyo, laakiin dee dhismaha iyo kolley wadada weyn ee Inaaf Madoobe ilaa Ayragaabo lafteeda, Inaaf Madoobe maraa soo maraya lay tilmaamo lay wataa wadadii Ayragaabo lay 4 saacadood baa lagaga imanaya meeshaasna. Maalmaha marka roobabku jiraan loo aadi jiray. Marka halka aan ku noqday waxaan u imi transit baanahay. Nasiib wanaag weys ararag madaxweynaha waa arkay xalaan is aragnay, niman odayaalo kale oo maamulka iyo baarlamaanka ahna waa is aragnay. Laakiin nin wada hadallo iyo arrimo u socday halkan inaan ku qabsano ma ihi.
khatamiyi Soomaaliland wada hadalla Saudi in halkii arrimahaas maraya
arrimahaasu waxay marayaan Soomaalida waxay tiraa war hal isi iyo ho hadal badan baa u dhaxay anaga iyo Soomaaliland wada hadal baa noo bilaabay muddo hadda laba sano ku dhaw inaannu wada hadallo oqolo walba iyadoo danteeda wadata oo danteeda daafacanaysa haddii aanu heshiin karno oo nabad aagan dadku balaynay mar salka dhigaan oo iyo laga dhigto wixii haddii la wada hadlo danan badan baa naga dhaxeeya dhibaatooyin badan iyo colaad iyo burbur iyo dhiig badan oo daantaana waa jira indhaha kama qarsanayno haddana Soomaalidu waxay tiraa dani waa seet wixii ay u muuqato inaanu ka wada hadli karno isla ogolaan karno dee iyana in la huliyo waa fiican tahay Yurub bay ku kaliftay oo Germany iyo France ama Germany iyo Ingiriis yaale isku hal unit baanu noqonaynaa ama dhaqaale ama yoolku u yahay siyaasad xitaa hal state baanu u soconaa dee halkana meeshana waxa yaalana waa aragnaa ma uunaha khaatuma iyo Somaliland laakiin Soomaali ama geeska Afrika oo dhan yaa runtii fursado badanna muuqdaan dhibaatooyin badanna ay ka taagan yihiin dee raqba waa ku raggeed wixii uun maanta nool yee u baahan tahayan ay isaga yimaadaan ka wada hadlaan dee khayaal iyo waxaan jirayna lagu wada hadlaana laga fiican wixii dan loo moodo laa ikraha fidiin cidna lama khasbayo taana annagu kulli haddaanu khaatumanahay diyaar baanu u nahay wada hadalladaas laakiin inay waqti qaadanayaan dee waa in lagu talagalaa wada hadallaan islaanahay hadaba waa la soo afjari karaa dee arrimo culculus baa meesha yaalla ummadahanu dadkan waana kala maqnaa colaad bayna ku kala maqnaayeen haddana waxay isu yihiin iyo wax ka dhaxeeya
Djibouti baa la tagay Addis Ababa la soo maray Dubai waa lagu kulmay wada hadalladu magaalooyin kala duwan bay ku qabsoomeen kulanka kan xiga halku ku qabsoomiya maxaa se gabay gabada laga filaya
kulanaanu hadda heshiis ku nahay oo taariikh oo arifan iyo meesha lagu qabanaya ma ay jirto anigu hadda Nairobi aan u socdaa shir Nairobi lagu qabanayo weeye waxaan u socdaa hadda Nairobi ka soo noqdona kulli magaalada waa soo mari doonaa si kidisana waa ku imi si aanan xitaa cidna ba u sheegno maamulka Somaliland private visit kay transit kay gas saasan dur mooday laakiin madaxweynihiina is aragnay wasiiraha is aragnay gudoomiye Muuse Bixi is aragnay iyo Maxamed Kaahin waxaan jecelahay marka dambaan soo noqdana hadaan maalin iyo laba waxay doonaysaa waxa noqotay in aan isa sii aragno in su'aashana aad weydiinayso goorma la shiri doono iyo xagee lagu shiri doono dee waa arrimaha ay tahay inaan ka wada hadlo isla meel dhigo
hoggaamiyaha maamulka Khatumo Professor Cali Khalif Galayda Yukasiya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan
Boga VOA Somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Washington. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in ay jirto fursad dhif ah oo ammaan, xasilooni iyo nabad loogu soo dabaali karo gobolka Bariga Dhexe isagoo booqasho ku maraya Israa'il. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in fursadda hadda taagan ay tahay sidii loogu guuleysan lahaa argagixisada, taasina lagu gaari karo oo keliya iyada oo la wada shaqeeyo, isagoo kasoo duulay magaalada Riyaad ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo uu khudbad ka jeediyey ku xusay in loo baahan yahay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qorsheynaya in kulan degdeg ahi uu ka yeesho talaadada Berriya sidii ay uga falcelin lahaayeen tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalada balastikada ay dowladda Kuuriyada Waqooyi samaysay. Ergada Uruguay ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in kulankani ay cusadeen dalalka Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhankeeda maanta Isniin waxa ay sheegtay inay si buuxda ugu diyaar garowday soo saaridda in badan oo gantaaladaasi liishaanka dhexe, isla markaasina ay doonayso inay u qaybiso xogageeda.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ku dhiyay waqtigii xaaladu degdeg ah ee dalkaasi ku rognayd kadib afgembigii dhacsuubay bishii July sanadkii 2016. Madaxweynaha Turkiga ayaa waxa 15,000 oo qof uu kula hadlay magaalada Ankara kadib markii xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ay dib u soo doorteen inuu hoggaamiyo. Kuwa ururada argagixisada u adeegsada inayna waxyeelayaan waxa ay dhowaan ogaan doonaan khaladaadka ay ku dhex jiraan. Waxaa dhibaatooyinkeenna aan xalin doonaa innaga oo kaashanayna xulufadeenna iyo saaxiibadeenna, hase yeeshee marka fursadaha la waayo iskama istaagi doono inta aan gacmaha issaarno, ayuu yiri Erdogan. Xaaladda degdeg ah ee ka jirta dalkaasi ayaa u ogolaanaysa Erdogan iyo gurigiisa wasiirada inay soo saaraan amaro iyaga oo aanay ansixin uga baahnayn baarlamaanka iyo hay-adaha garsoorka.
Xarunta la socodka barakaca gudaha ee hoostaga golaha Norway ee qaxootiga ayaa maanta soo saaray tirakoobka dunida ka yaabiyey, waxaana Yannick Lanoa xogeyaha golahaasi uu sheegay in ay ilbiriqsi kasta ahi qof walba lagu qasbo inuu ka cararo halkii uu deganaa oo uu micinbido meel kale oo isla gudaha waddankiisa, isagoo intaasi ku daray in tirada barakacyaashu ee xilligani qof ama laba ka badan ay tahay kuwa qaxootiga xuduudaha ka gudba, waxaana lama huraan uu ku tilmaamay in ay haatan dunidu ay qorsheyso qorshayaal caalamiga ahi oo ay doonayaan in ay xal ugu raadiyaan dhibaatadaasi.
Magaalada Boosaaso waxaa ku sugan dad badan oo ay soo barakacisay abaartii muddada dheer ka jirtay gobollo badan oo ka tirsan Soomaaliya. Dadkaasina waxaa ka mid ah hooyo Caasha Cumar oo V O A-da la wadaagtay dhibaato xanuun badan oo kasoo gaartay tahriibka iyo abaarta, oo ay ku weysay laba ka mid ah saddexdii wiil ee ay dhashay, mid kalena uu xabsi ugu jiro dalkaasi Liibiya. Wariyaha V O A Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaana u warbixiyay.
Hooyo Caasha Cumar laba ka mid ah wiilasheeda ay ka tahriibeen, mid waxay ii sheegtay inuu ku dhintay dooni lagu duqeyn jiray badda dalka Yemen xilli uu tahriibiyey, halka midka labaadna uu gacanta hadda ugu jiro kooxaha dadka qafaasha. Waxa uu ku sugan yahay dalka Yemen oo waxaa la soo weydiiyey lacag madax furasho ah. Mid saddexaad ee dhashay ayay sheegtay hooyadani inuu u geeriyooday cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay gobolka Cayn. Hooyo Caasho oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaan wareysi dhinacyo badan taabanaya kala yeeshay arrintaasi.
Ayaga waxaa la yahay Caasho Cumar Maxamed.
Ayey hooyo waxaad iga wartaa sidee way xaaladaadu?
Xaaladaydu wallahi yadoo waxa weeye aad baan nacayay, moralku iga xun yahay. Saddex qof baan haystay, agoon baan ku koriyay, haddana agoon ku koriyay laba waxay ii dhigan jireen maxad. Ali yar baan haystay iyo laba rati, aligii iyo labadii rati abaar baa ku kacday. Adigu iyadoo labadii waaweynaa ay iigu jiraan maxad ayaa abaar iyo dagaal dhaceen, maxadkii bay ka soo carareen. Haddii ay maxadkii ay waa maxadkii bay ka carareen, أي خبر صدّين كبعدنا وين واحد قال التهريب من إسراع يا كرهلا ما كان والتهريب بيقالين مد وحلوين ديارة دي محل هدون في ديارة درشين كستيب كتير أو كل انتي يمن بو كل انتي مدينة هلي بيو إغلاصو هلاي إساقو أو مقافة هايستو محال لهاي كيو قدن بيي محال لهاي الله على بادية حول هاي يوها يي أورتي ومدينة قفل إساتي ديبو أقول نقضاي ميشو فلستيبو تيبو أقول نقضاي يغا إساقا ينمن كي لصو قادل ها شو أن باكو سوى بوضي نمن كي هاتي صايا عين انتو سن أنقا نسيوغا لما نفتي كالا عضي من نوي وحي غحي لي هاي ليبيا كاسا وحن الله هاياه ولا راه يوحن كوح السنة يا صوماليات دل إياد دباد ميالك استوى هاي تشوغان أرنين تاعينا إيقا عاويان كا إنا إي عاويان أو إيقا فران عدو قهيستا بان كوح السنة يا مر كوح السنة يا ولما كوح السنة يا مر صدحات كاان كوح السنة يا ولا راه إيقا صوماليات إنا دل إياد دباد ميالك استوى هاي تشوغان إنا إي كرمدان أو أي كا إي عاويان أو عدلا ضهي كريقا إيقا عاويان بان كوح السنة يا
ويها هوي عاشو waxaad iga warataa labada wiil mid hadda ku xiran yahay Liibiya mid kalena uu ku jiray dhalinyarada tahriibaysay ee lagu duqay dalka Yemen iyo yarka ee shumbiyoodka kaaga dhintay ee horey maxay u qabay jireen wiilashaas
laba maxad bay ku jirtay ha minna reerku ilaahay xoolaha abaar baan naga qaaday laba neef aan naga haray oo aliya hadii sidaa weeye
marka maxaa keenay markay in xilligan ay tahriibaan oo midna badda uu ku dhinto mid kalena uu magaf gacanta ugu jiro
waxa walaal la keenay dhulkii baa dagaal ka dhacay nabadgelyo dhulkii laga waayay hadii nabadgelyo laga waayay abaar baa ka dhacday hadeen waxay islaahayn soo shaqaysta dhulkii abaar baa ka dhacday oo dawaka waa farmadoodiin ee soo shaqaysta sidaasaa nacayid maqaadirta sidii loo wada cusbatay
horey ma kugu sheegi jireen inay tahriibayaan
maada ay ma sheegi jirin مرة إما أولا واتهريبينا مرة إما أولا شغل نثلي دينا إن شاء الله شغل ثلي سنة شغلت أو إسكول كين يوم حالة هاي ما حد كين يبحبرا شدين لكتا بالها هده ويلا شيء لما حي يوم بايق صوتو شيء
واي ويلك هدا كحيران دالك ليبيا أو مقفاها قعانتو قجرو مكسوعا محيس كوشيغان
واي صوعا وحي لهان لعقت صابحي لعقتي ويلك هاك صابحي ان عبدي ان محايله هاي ان عول محمد احمد كان لعقتي سي هدي كلا وادلينا بايغو يراهان 8 كل او دولار 8 كل او دولار لا مغالنا عيد كبا انان لهين حدا ولا ريال او اسوغا بان كو سومالي بان كو دخجيراي اسوغا اسوغا حدا وخي ان دي هلال دي سو توراي اسوغا با ليلها waxay yihiin soo dagdag ibirdheen way soo wacayaan lacagtii meeday dal lacagtii ma hayee muslim baan ku dhex jiraa isugu baan ku yiri ha waa dilayna maalo walba isoo ooyayo bay telefoonka ugu dhiiban isoo ooyaya ha waa la garaacaa haddii dalal hal walid macaan oo idin la wadaagay waxa fakarkay uu aad iyo aad buu badan yahay badda inaan isku rido baan tamcay in hadii aan damcayna misana ilaahay baan dib ugu noqday waxaan iyo umadaada u gacan taago haddii ilaahay bay siiyay taydaba meel aan geeyo garan maayo
waa yahay
deegaanka yagu waxa waa balacad haddii walaalahay markaa waxaan isiri baad badda meel bad kaaga dhawaad isku ridi haddii meelan ku ari karaya waxaan isiri meel aad isku ridid badaas ka bacdina ilaahay dad ilaahay baa dartiisa waqtigay noqon doontana allah og baan ka soo noqday
imisuu xiran yahay
wuxuu xiran yahay 8 bilood buu xiran yahay waxaan ummada soomaaliyeed ka codsanayaa gacan inay siiyaan
taasina waxay ahayd hooyo caasho cumar oo v o e da la wadaagtay dhibaato xanuun badan oo ka soo gaartay tahriibka iyo abaarta oo ay ku weysay laba ka mid ahaa saddexdii wiil ee ay dhashay mid kalena oo xabsiga ugu jiro dalkaasi Liibiya waxay u warramaysay wariyaha V O A Yuusuf Maxamed Yuusuf.
Haatanna dooda gaaban Seenab Abuukar ayaa la diyaaray.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban marka la gaaro xilli roobaadyada guga iyo deerta ayaa ka soo koobay dadku ay ku diirsadaan roobabka da'aya haddana waxa ay ka cawdaan waxyeelada ay geystaan daadadka iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka daaya halka dhinaca kalena ay wali taagan tahay saameynta abaarihii dhawaan ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya yaa iska leh qorshaha guud ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka jira ma dawladda dhexe mise dawlad goboleedyada waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Yusuf Maxamuud Maxamed oo ka tirsan ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed iyo Cabdirisaaq Saciid Xuseen oo sidoo kale bartay cilmiga bulshada waxana hadalka ku horeeyay Yusuf Maxamuud
waxa kuskala mas'uuliyadaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walba la rabana inay heegsi fiican dalka uga sameeyso oo aan wili laakiin nasiib darro aan is sameyn ee wasaaradda dawladda Soomaaliyeed ee federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha inay arrimahaas aad u sida deegaanka markay banaanka la joogo dur joogto kale dawladdu hore waxay u sameysay waro ee tan wasaaradda beerahana waxa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas'uuliyadaas ay qaado hal qorshe dawladda hore la sameeyay ma jiraan marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato ayada laga rabaa inay sameeyso bi qabatimihii hore oo dawladda ilaahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida bi qabatimka ee xawaalada ku yilo kale hadda beero way in dibadda laga rabo in shaqadeeda ay xusto
aad baad u mahadsantahay Yuusuf dib baan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa Cabdirisaaq yaa leh mas'uuliyadda qorshaha guud ama bay istaraatiijiyadda wax looga qabanayo ee dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale ee waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan
awalan horta mas'uuliyaddan mas'uuliyad wadareed weeye qof kasta oo mas'uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadaan u saaranta gaar ahaan waxa iska leh dawladdu idaaradii dawladda dhexe weeye oo umadda Muqdisho oo aynu joogno bara saabka iyo maayarada ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobolada kuwa jooga mas'uuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay'adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan barasaab kuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen ba dawladda dhex loo gudbiya waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaas si toos ah u qosayso oo iska leh oo mas'uuliyadda saaran tahay waa gobolada ama maamul goboleed yahay noqdeen ama barasaab ha noqdeen dawladda dhex wax shaqo kuma leh siyaasadda qaranka ay go'aaminaysaa waayo waxay mas'uuliyaddan waxan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga mashilalba maroba haddii roob soo dhow yahay jileeca xoolaha haddii alla ku sama ogol yahay dadka inay wacyigelin u sameeyaan oo yiraahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu qeyladhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jileec jiro ama roob culusi soo socdo hawada lusaadaashu ay sheegaan degmooyinka laga rabaa inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiyo degmooyinka oo marka dawladdi dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dawladda dhexe
haye yusuf waa dagaysanaysaa dooda cabdirisaaq wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas'uuliyad wadareed qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato adigu ma u aragtaa sidaas
waa maasan yahay walaalkay wuxuu san ku xisaabtamin horta maamul goboleedyada nin walba deegaanka uu joogo ayaa waxaa laga rabaa inuu qorshe uu ka keeno oo uu soo gudbiyo dowladda dhexe tusaale haddaan dhahno maanta hirshabeelle ugu dambeeya maamul goboleedyada muxuu ka intee maal bilood uu jira waa ma jiro waay waxba kama qaban karo waxaan qabaa hawshaas bilowgeeda taariikhiyan hadda annaga federaalku nagu cusub yahay laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxaa ka mas-uula dowladda federaalka wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hoggaamiso marka sidaa daraaddeed ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay arkaan dowladda ay baqasho inay gaarsiiso awl waxaa jiray wasaaradda waxay lahayd isku duwayaal gobollada oo si fudud oo hawsha loo gaarsiin jiray hadda waxaad malaysaa maamul goboleedyada hadday arrintan waa gelaynaa dhahan in dadkii khibradda lahaa oo gobollada aysan joogin waxaana ognahay oo xaqiiqa ah in inta waabiga uu maro inay maanta maamul goboleedyada ay isku baahsaneen laakiin
Cabdirasaaq, sida uu Yuusuf ku doodayo, ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay si naba looga maarmin?
Waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen, waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay. Maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaara beeraha ah, waxay leeyihiin saadaal hawo, waxay leeyihiin injineero, gobollay leeyihiin heer gobol, waxay leeyihiin heer degmo. Waxaa loo magacaabay haddaba example abaar soo ma dhicin, maamul goboleedyadu waa isku tashadeen. Wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii, hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii, markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay dowladda dhexe yimaadeen, markaasaa dowladdu caalamkiina u qaylo dhaamisay, iyaduna waxay bilowday inay ku kabto qaybisana dhaqaalihii. Waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii heer degmo heer shabeelle wasiruuley, waa inay ayagu la yimaadaan mas-uuliyaddii waxa kan ayagaa saaran tahay. Dowladdu awood ugama keeni karno barasaab kaste, hadday xataa dowladdu dowladda ha tahay, shaqada tan ayagaa iskale. Dowladda guryaha riijinka marinaysa waaba shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan riijinka inay qabtaan.
Waxaan siinayaa Yuusuf.
Maamul goboleedyada qaar qaarba dhismaayeen, laakiin hadda waa in loo istaagaa ee dowladda federaalka ay hogaamisaa qaabka barnaamijkan mar dambe uu soo noqon lahayn, oo ay maamul goboleedyada ay la yimaadaan siyaasad cad ay ku istaagayaan dowladda, waxaa rabnaa arinta in wax laga qabto. Waxaad u malaysaa in loo leeyahay maanta guddiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso. Waxaa aada u fiicnaa lahay in siyaasadda dowladda ee ahaa in ayada ay hormuud u noqoto in la sameeyo meesha walba oo gobol walba maamul goboleed walba loo tago, dowladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan, aysan u noqon meel mashruuc faan oo la furan ka muuqdo, aysan u noqon. Marka aniga waxaan qabaa wax walbo la qabanayo
dowladu iskama bilowdo, hoos baa wax laga soo bilaaba. Anigu degmooyinka waa inaan ka warqabaa oo wafdi u diraa gobol heer gobol, degmooyinka dhiisiyeeda maxaa jira, tuulooyinka waa in laga warqabaa, nidaam isku xiran oo sidaasa. Mashaqadaydiiba halkan dowladdu inta shacabkii rogmaday aan mas-uulka ka ahaa gobol dhan ama gobollo heer gobol oo aan madaxweyne maamul goboleed ahay, baa dowladdii federaal governmentiga ahayd baa dusha waxay maaya saasi ayaa loo qayliyaa. Waa inay jirtaa cid lala xisaabtamo awalu maa yajibu, yay waajib ku tahay cidda mas-uuliyaddaa sida tooska u haysa wey. Dowladdu waxay eedayn kadhaa markii riboot ta la siiyo ay magdhado ay ka gaabiso oo ay gurman weydo, markaasaa dowladda ee mas-uuliyaddeedii ay burburaysa.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto, maxaa tallaabo la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada? Waxaan ku horeynayaa Yuusuf.
Horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa loo arin lagu qasban yahay, maana biriyan ka gaashaa mana ma, laakiin hadda waxaa loo baahan yahay. Waxaan nahay aan ka baxaynaa wagugiyanaga kasii soconaa, waxaan tegaynaa dadka koonfurta xagaa xilley dhahan deerta ku xigto, waxaa ku xigi doona jiilaa. Marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aan u soconno aanu ku soo dhicin haddana abaarka oo laga gaashaanto. Maxaa looga gaashaamanaa marka? Waxaa jirtay aan u rabaa in taladan usoo jeediyo oo aan kaga faa'iidaysto fursadda. Waxaa jirtay wasaaradda beeraha kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samayn jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dowladdu ka iibsan jirtay. Si markii xilligan adag la golo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo. Marka waxaa u malaysaa inay taas laga wada jiifo oo aan leh aan xaqiiqan aaminsanahay dowladda federaalka inay aad iyo aad arrintaasiba u soo jeedin, khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsana waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso, ilaaha gaajada ilaali karo.
Cabdirasaaq, adigoo soo koobaya gabagabada doodan, waan isla soo gaarnay.
Hadda waxaynu joognaa May, hadda May ilaa August waxaa la hubaa in xagaayo culus aysan kala go' lahayn. Afgooya waxaa xukuma Koonfur Galbeed, wasaaradda dowladda qaranku ma xukunto, Balcadna waxaa xukunta Hirshabeelle, Muqdishona maayarka baxma waa inta xagaayadu ka da'do, iyo Jubbaland waxaa laga rabaa hadda ilaa August qorshihii dhaqaalaha ilaa cashuur bay qaadaan qaran ah waa inay la yimaadaan 6 ilaa August. Ilaa hadda bibishaan mayo aan joogno roobku toos u soconaya, kala go' ma leh inay dadka badbaadadiisa roob midiisa nololeed oo inaan biyuhu dirin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan, waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dowladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin, laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan ilaa August. Hadday sameyn waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooday kala qayb galay Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Seenaba Abukar ayaana doodaas soo jeedinaysa halkaad ugu nagala socotaan dhigistayaal waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan. Toddobaadkan barnaamijka qurba waxa aad ku maqli doontaan qalinjabinta jaamacadaha dalkan Mareykanka oo si weyn looga dareemayo in ardayda Soomaalida ee qurba joogta waddankan ku ah si ka bedelan sanadihii hore in qalinjabintooda haatan ay u soo badanayso. Gudaha waddankan Mareykanka, haddii aan ku bilaabo, waxaa magaalada Columbus ee dalka Ohio ku taala jaamacadda Ohio State University, halkaasi oo tiro ka badan tii sanadkii hore ay dhalinyarada Soomaalida sanadkan ka qalinjabinayaan. Waxaana ay gaaraysaa tirada dhalinyarada sanadkan ka qalinjibisa jaamacaddaasi 4, halka markii hore aysan gaarinin 10. Sida uu leeyahay Professor Jibriil O. Maxamed oo isagu wax ka dhiga duruusta jaamacaddaasi gaar ahaan qaybteeda Afrika.
Walaal waad mahadsan tahay. Waxa weeye ardayda ka qalinjibisay jaamacadda Ohio State sanad walba way soo kordhaysay. Sanadihii hore waxay ahaan jireen 2-3-5 iyo wax lamid ah. Sanadkan ilaa 40 arday ayaa ka baxday jaamacadda Ohio State oo Soomaali ah oo maadooyin kala duwan ku kala takhasustay. Sanadkii ka horreeyay intii ay ahaayeen way ka kordheen oo tiro 100% ilaa 25 ayay kor u kaceen ardayda ka qalinjabisay jaamacadda Ohio State.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa Jibriilo, Professor Jibriilo, waxaad iga warantaa bal maxay badi bartaan ilmaha Soomaalida ama dhalinyarada Soomaalida ka qalinjibinaya jaamacadda Ohio State University?
Runtii waxay bartaan dhalinyarada Soomaaliyeed intooda badan maadooyinka loo yaqaan STEMka ama sayniska iyo maaragtay caafimaadka iyo injineeriyada iyo maadooyinka technology-ga ama computer-ka, computer science-ka. Maadooyinkaas bay aad ugu badan yihiin ardayda Soomaaliyeed. Waxaa kaloo jira caafimaadka qaybihiisa kala duwan, ilkaha, nursing-ka. Waxaa jira sanadkan arday ka qalinjabisay garyaqaanimo ama law school-ka. Marka waxay bartaan runtii maadooyinka loogu baahi badan yahay dalka Mareykanka iyo adduunka inta kale.
Dalka Mareykanka ayaa marka laga hadlayo culuumta sida weyn dadka shaqooyinka ay ugu helaan amaba dhaqaalaha looga sameyn karo waxa ay kaga duwan yihiin kuwii Afrika, iyada oo aad loo barto laguna badan yahay waayadan dambe daruusta la xiriirta caafimaadka iyo injineeriyada. Ardayda Soomaalida ayaana si ka duwan sidii hore sanadahan dambe ugu badan barashada dhinaca caafimaadka, tiknoolajiyada iyo injineeriyada. Sida uu leeyahay mar kale Jibriil oo Maxamed,
maadooyinka ay Soomaalidu bartaan tusaale ahaan caafimaadka waa industry-ga ama ganacsiga ugu weyn oo ka jira dalka Mareykanka. ee teknolojiyada waa waxa ugu horeeya oo aad u kobcay oo adduunkii oo ku tiirsan yahay oo shaqooyin ugu fara badan abuuraya
loogu jeclayaa shaqooyinka macnaa xaggooda
shaqooyinka xaggooda loogu jecel yahay oo dadka wax shaqaaleeya ama kambaniyada wax shaqaaleeya lacagta ugu badanna ku bixiyaan dadka xirfadahaas lehna ay aadka u raadiyaan u daba joogaan marka caafimaadka injineeriyada teknolojiyada waxyaabahaasi waa waxyaabaha aadka loo danaya soomaalidana aad bay u gashaa oo u bara
laakiinse maxamed cusmaan oo toddobaadkii hore ka qalin jibiyey isna jaamacadda indiabolis waxa uu waday dhinaca cashuuraadka oo wax badan ka bedelan duruusta dhallinyarada soomaalida ah ee waayadan dambe sida weyn ugu badnaayeen ee xagga caafimaadka khadka telefoonka ayuunu iigu waramay maadadii uu bartay
abay aniga jaamacadda aan ka qalin jabiyey waxaa la yiraahdaa Indiana University Bloomington waxaa ku taalaa gobolka Indiana waxaan bartay maadada maamulidda maaliyadda ama maxaa la jiraa waxaan public financial management
waa garta markaad kaba soo qaadba Soomaaliya ku shaqeynay sidoo kale maxay tahay shaqooyinka aad qaban kartid ama aad qabanayso haddaad inoo sharaxdo
shaqooyinka la xiriiro maadada aniga bartay waxaa weeyo waa hagida iyo maamulidda dhaqaalaha dawliga ah marka waxaa la wixii ka soo bilow cashuur aruurin budget dejin maxaa la jira customka oo xuduudaha ka lacagaha ka soo galo waa adiga dakhliga dowladda aruurintiisa iyo maamulidiisa iyo hubinta in sidii la rabay loo isticmaalay waa ugu weyn laakiin waxyaabo badan oo kale qaban karta ayaa jira
Jibriil Maxamed waxa uu dhawaantan aasaasay iskuul loogu magacdaray Asal Institute of Technology wuxuuna ii sheegay si ka badan sida iskuulada caadiga ah in macadkaasi ay dhalinyarada Soomaalida haatan isu diiwaangelinayso iskuulkaasi oo jaamacadda u diyaarinaya ardayda ayaa waxa uu sheegay Jibriil Afire in waxa ugu badan ee loo furo ay tahay in lagu barto tiknoolajiyada wuxuuna ii sheegay in jaamacadaha dalkan Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis dadka ugu badan ee ka qalin jibiyay in ay yihiin gabdhaha
run ahaan hadaan nahay jaaliyada Soomaaliyeed waxay noo tahay sharaf in dad badan oo Soomaaliyeed ay qalin jibiyaan jaamacadaha ay ka qalin jibiyaan annagana halkan hadda waxaan furnay macad technologyka ah ee la dhaho Astral Institute of Technology si dadka aanu xirfadaha sida dhinaca kombiyuutarka aanu u tayeyno ay shaqooyin badan oo hadda soo baxay in loo helo laakiin qalin jibintu aad bay u socotaa annaguna waanu u diyaarinaynaa inay markii ay ka qalin jibiyaan iskuulkan Astral Institute of Technology ay helaan xirfado baahi badan loo qabo
ardayda Soomaalida ee gobolka aad joogto ee Minnesota tira intee leeg ayaa lagu qiyaasi karaa farqi ma jiraa sanadkan iyo sanadka hore u dhaxeeya inta qalin jibinaysa oo kale
sanad walba ardaydu aad bay muxuu ahaa ay qalin jibiyaan jaamacadaha Minnesota sanadkan waxa uu maleysaa inuu kasii badan yahay sanadihii hore siiba xagga gabdhaheena Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed aad bay wax u bartaan siiba jaamacadaha caafimaadka laga barto kale Saint Catherine jaamacad la dhahoba aad aga soo baxaan iyo University of Minnesota aad iyo aad baa loo qalin jibiyey sanadkan waana runtii guul weyn Soomaalida meel walba joogta ay arki karayaan
gudahaana barnaamijkii qurba dhegeystayaal toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Saar Cabdi Axmed ayaa barnaamijkaasi idin la socodsiinaysa halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA daqiiqadaha kaarsan idaacadda gunaanadkeeda bal aynu ku yarano sano heestan.
duufaanadu ima dhigaan badweyn baa doonidu igula sii durkaysaa. Waxaa ku luqaynaysa fanaadan macyaasin iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeena. Intaan mar kale wada kulmi doono waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daaduray iyo dhammaan bahda VOA oo idin leh nabadgelyo.